Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Imitless Expanded Edition ni Jim Quick ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagkatuto, memorya, focus at mga gawin na sumusuporta sa mas mahusay na paggamit ng isip. Hindi ito isang technical na aklat aralin sa neuroscience kahit gumagamit ito ng mga ideyang hango sa agham ng pagkatuto at pagganap. Sa halip, isa itong gabay na pinagsasama ang pagpapalakas ng paniniwala sa sarili, paglinaw ng motibasyon, at mga teknik na maaring isagawa sa araw-araw. Sentro ng libro ang 4M na balangkas, mindset, motivation, methods, at momentum. Ipinapaliwanag nito na hindi sapat ang isang memory technique kung naniniwala ang tao na likas siyang mahina sa pag-aaral o kung wala siyang enerhiya at malinaw na dahilan para magpatuloy. Sa pinalawak na edisyon, idinadagdag ang pagtalakay sa AI, nutrisyon at nootropics, paraan ng pagtatrabaho sa remote o hybrid na setup at isang pagtatasa ng sariling brain type. Layunin ng aklat na gawing mas sistematiko, mas personal at mas maisasagawa ang paghasa sa kakayahang matuto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 4M bilang magkakaugnay na sistema ng pagkatuto. Ang pangunahing ambag ng Limitless ay ang 4M na balangkas mindset, motivation, methods at momentum. Mahalaga ang ayos na ito dahil hindi nito itinuturing ang mahinang pagganap bilang simpleng kakulangan sa talino. Para kay Quick, may magkakaibang dahilan kung bakit nahihirapan ang isang tao sa pag-aaral. Maaring may mindset na nagsasabing hindi siya mahusay sa numero, wika o pag-alala. Maaring kulang ang motibasyon dahil malabo ang layunin, ubos ang enerhiya o walang personal na saysay ang gawain. Maari ring mali o hindi angkop ang ginagamit na paraan ng pag-aral. Sa huli, kahit may mahusay na pamamaraan, pwede pa ring tumigil ang tao kung hindi niya nabubuo ang momentum sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkilos. Ang lakas ng balangkas ay nasa practical na diagnosis nito. Halimbawa, kung hindi natatapos ang isang online course, hindi automatikong solusyon ang magdagdag ng oras sa schedule. Kailangang tanungin kung may takot sa pagkabigo, kung sapat ang pahinga at enerhiya, kung malinaw ang pakinabang ng course, at kung ang paraan ng pagkuha ng notes ay tumutulong ba sa pag-unawa. Sa ganitong pananaw, ang pagkatuto ay hindi isang hiwalay na mental na talento. Isa itong prosesong naaapektuhan ng paniniwala, layunin, teknik at araw-araw na pagpapatuloy. Ikalawa, pagbabago ng limitadong paniniwala bago magdagdag ng teknik. Binibigyan ng aklat ng malaking timbang ang mindset dahil ang inaasahan ng tao sa sarili ay nakaaapekto sa kanyang paglapit sa mahihirap na gawain. Kapag paulit-ulit na sinasabi ng isang estudyante na mahina ang kanyang memorya, maaari siyang umiwas sa mga estratehiyang nangangailangan ng pagsasanay. Kapag iniisip naman ng isang profesional na huli na para matuto ng bagong digital na kasanayan, mas maliit ang posibilidad na maglaan siya ng oras para subukan ito. Hindi ipinapangako ng libro na mawawala ang lahat ng hadlang sa pamamagitan lamang ng positibong pag-iisip. Ang punto nito ay mas makatotohanan kailangang suriin ang mga palagay na humahadlang sa pagsubok, pagsasanay at paghingi ng tulong. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas, kung saan maraming mag-aral at manggagawa ang kailangang humabol sa bagong teknolohiya, Ingles o iba pang kasanayan habang may obligasyon sa pamilya at trabaho. Ang paglipat mula sa linyang hindi ko kaya tungo sa anong paraan ang maari kong subukan ay hindi agad lumilikha ng husay, pero nagbubukas ito ng puwang para sa aksyon. Ipinapakita rin ng aklat na ang pagkakamali ay maaring gamiting impormasyon tungkol sa kailangang baguhin sa proseso. Sa ganitong paraan, ang mindset ay hindi dekorasyong pampasigla. Ito ang kondisyon na nagpapahintulot na magamit ng tuloy-tuloy ang mga metodo ng pagkatuto. Ikatlo, motibasyon bilang ugnayan ng layunin, enerhiya, at maliit na aksyon, sa Limitless, ang motibasyon ay hindi inilalarawan bilang biglaang sigla o permanenteng mataas na gana. Mas kapaki-pakinabang ang pagtingin dito bilang kombinasyon ng malinaw na dahilan, sapat na enerhiya at konkretong maliliit na hakbang. Kung mahalaga ang isang layunin, ngunit sobrang laki at malabo, madaling mauwi sa pagpapaliban. Kung malinaw naman ang gawain pero kulang sa tulog, pagkain, pahinga o oras na walang istorbo, mahihirapan pa rin mag-focus ang tao. Kaya ang pagbuo ng motibasyon ay may kinalaman din sa pagdidisenyo ng kapaligiran at schedule, hindi lamang sa pagpilit sa sarili. Ang praktikal na implikasyon nito ay hatiin ang malalaking layunin sa kilos na madaling simulan. Sa halip na sabihing aaralin ko ang isang wika, maaaring magtakda ng maikling sesyon para sa bokabularyo, pakikinig at pag-uulit. Sa alip na piliting basahin ng maraming material ng walang direksyon, maaring maghanda ng tanong na sasagutin habang nagbabasa. Lumalakas ang momentum kapag may nakikitang ebidensiya ng pag-usad, kahit maliit. Hindi nito binabalewala ang tunay na pagod, kakulangan sa oras, o iba pang panlabas na hadlang. Ngunit inililipat nito ang focus mula sa paghihintay ng tamang pakiramdam tungo sa paglikha ng mga kondisyong mas malamang magbunga ng konsistenteng pagkilos. Ika-apat, mga metodo para sa memorya, focus at mas aktibong pagkatuto, ang pinakakilalang praktikal na bahagi ng libro ay ang mga metodo para sa mas mabilis at mas matibay na pagkatuto. Kabilang sa saklaw nito ang memorya, recall, focus, komunikasyon at speed reading. Ang mahalagang prinsipyo rito ay hindi sapat ang pasibong pagtingin sa impormasyon. Mas tumitibay ang pagkatuto kapag sinusubukan ng mambabasa na alalahanin, ayusin, iugnay at ipaliwanag ang natutuhan. Ang mga memory technique ay karaniwang umaasa sa pagbuo ng malinaw na larawan, koneksyon at organisadong palatandaan sa halip na paulit-ulit na pagbasa lamang. Ang payo tungkol sa mas mabilis na pagbabasa ay dapat ding unawain ng maingat. Ang layunin ay hindi simpleng paramihin ang pahinang natapos. Mahalaga pa rin ang pag-unawa, pag-alala at kakayahang gamitin ang impormasyon. Magkaiba ang bilis na angkop sa mabilisang pagkuha ng pangunahing ideya sa pagsusuri ng isang ulat at sa pag-aaral ng komplikadong konsepto. Kaya kapaki-pakinabang ang mga teknik ng libro kapag itinutugma sa layunin ng pagbasa at sinusukat sa kalidad ng recall, hindi sa bilis lamang. Para sa estudyante, maaring mga hulugan ito ng mas mahusay na paghanda sa pagsusulit. Para sa manggagawa, maaari itong makatulong sa pagproseso ng dokumento o pagkatuto ng bagong proseso, ngunit ang resulta ay nakadepende sa regular na pagsasanay at maingat na aplikasyon. Panghuli, mga bagong kaban sa AI, kalusugan ng utak at modernong trabaho. Ibinubukod ng expanded edition ang sarili nito sa pamamagitan ng mga karagdagang kaban tungkol sa AI, nutrisyon at nootropics, modernong trabaho at brain type assessment. Ang pagtalakay sa AI ay inilalagay bilang paraan upang suportahan ang human intelligence, hindi bilang kapalit ng pag-iisip. Maaring makatulong ang mga AI tools sa pagbuo ng reviewer, paglikha ng tanong para sa sariling pagsubok, pag-aayos ng ideya o pagkuha ng alternatibong paliwanag. Gayunman, kailangan pa rin ang pagberipika ng impormasyon, sariling paghatol at aktibong pag-unawa. Ang mabilis na sagot mula sa tool ay hindi automatikong malalim na kaalaman. Kasama rin ang nutrisyon at nootropics sa usapin ng cognitive performance. Makatuwirang paalala nito na ang focus at pagkatuto ay may pisikal na bahagi, gaya ng tulog, pagkain, paggalaw at pamamahala ng enerhiya. Ngunit ang mga suplementong pangkognisyon ay hindi dapat ratuhing kapalit ng pangunahing gawi o ng payo ng lisensyadong profesional sa kalusugan, lalo na kung may kondisyon o iniinom na gamot. Ang kaban tungkol sa remote, hybrid at opisina ay napapanahon dahil mas maraming tao ang humaharap sa digital distraction at malabong hangganan ng trabaho at pahinga. Samantala, ang brain type o brain animal assessment ay nagsisilbing panimulang paraan ng pagninilay sa sariling tendensya. Hindi ito kapalit ng klinikal na pagsusuri, ngunit maaari itong makatulong sa pag-personalize ng estratehiya. Bilang pagtatapos, ang Emitless Expanded Edition ay pinakaangkop sa mga estudyante, profesional, negosyante, creator, at mga taong kailangang matutong muli sa mabilis na nagbabagong kapaligiran. Magagamit din ito ng mga mambabasang pakiramdam ay natigil sila dahil sa pagpapaliban, mahinang focus, o paniniwalang hindi sila likas na mahusay mag-aral. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay hindi lamang nasa mga memory at reading technique. Mas mahalaga, ipinapakita nito kung paano pag-uugnayin ang paniniwala, dahilan, enerhiya, pamamaraan, at pagkilos. Dahil dito, mas madaling makita kung saan talaga nagmumula ang problema sa pagkatuto. Naiba ito sa mga aklat na puro productivity tips dahil hindi nito inihihiwalay ang teknik sa motibasyon at gawi. Naiba rin ito sa mga purong motivational na libro dahil nag-aalok ito ng mga partikular na paraan para sa recall, focus, at aktibong pagproseso ng impormasyon. Ang dagdag na usapin tungkol sa AI at modernong trabaho ay nagbibigay rito ng kasalukuyang konteksto, lalo na para sa mga nag-aaral at nagtatrabaho gamit ang digital na mga tool. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mambabasang naghahanap ng mahigpit na akademikong pagsusuri ng neuroscience o garantisadong mabilis na resulta. Ang mga mungkahi nito ay nangangailangan ng pagsubok, pag-aangkop at tuloy-tuloy na practice. Sa makatotohanan ng pagbasa, ang lakas ng Limitless ay ang malinaw nitong sistema para gawing mas sinasadya at mas nasusukat ang sariling pagkatuto. Kung gusto mong sumuporta Gym Quick, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.